Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 май шаршамбы күнү микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Казан төрмөсүндө 5 айга жакын отуруучу Шаллы татар иштимагы үзәге рәиси Рафис Кашаповну яклап Шаллыда чираттагы пикет узды. Кырым татарларынын илдеринин сүркүнүндө Шаллыда 10 жылдар чамасы чаралар уздырылып келди. 4 жыл инде бирине өтмөй жазуучу Айдар Халим фикирлерин билдирбиз. Татарстан матбугаты күнү турунда Мәгариф журналы баш мөхәррири Илдар Миргалиев фикирлерин иштирбиз. Шулай ак матбугатка бәйле Казан урамында уздырылган сыраштырууну тыңларбыз. Соңгы хабарлардан соң соңгы хабарлар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Россия хөкүмәте АКШ һәм НАТО илләренә Афганстандагы хәрби көчләр өчен кирәк-яракларны китереп бушата торган транспорт үзәген ябарга дигән карар кабул итте. НАТО бүлеге 2008 елда ачылган иде. 2010 елдан аның аша хәрби йөкләр дә узды. Афганстаннан халыкара гаскәрләрнең зур өлеше 2014 елның декабрендә чыгып китте. Илдә 12 меңләп хәрби калды. Талибан соңгы атналарда хөкүмәт көчләренә каршы һөҗүмнәрен арттырды. Ульян өлкәсендә НАТО-ның йөкләрен күчереп тию бүлеген булдыру турында килешү проекты Россия күләмендә бәхәс куптарды. Журналист Искәндәр Сиражи үзәкне ачуны мантыксызлык дип атады. Сәясәт белгече Илшат Сәйитов бу адымны Путинның сайлауларын кабул иткән өчен көнбатышка бер рәхмәт белдерү дип бәйләүчеләр бар диде. Казанда Сембердәге НАТО үзәгенә каршы имзаларда җыйдылар. Россия төбәкләрендә сыйфатсыз медицинадан зыян күргәннәргә ярдәм программа эшли башлады. Әлеге зур компанияны Зона права һәм Агора хокук яклау ишмалары тәкъдим итте. Татарстанда табиблар белән начар тәҗрибәгә юлыккан авырулар Казан хокук яклау үзәгенә мөрәҗәгать итә ала. Казан үзәге моңарчы да табибларның хаталарын тикшерү белән шөгыльләнә иде. 20 майдан алып 10 июньгә кадәр авырулар һәм аларның туганнары иртәнге 10-дан көндезге 2-гә кадәр үзәккә бушка шалтыратып юристларга мәгълүмат бирә ала. Шулай ук документларны электрон адреска җибәрү мөмкинлеге бар. Федераль программа Мәскәү, Петербург шәһәрләре, Воронеж, Ленинград, Липецкий, Мәскәү, Түбән Новгород, Самар, Саратов, Свердлов, Тюмен, Чиләбе өлкәләре, Байкал арты, Краснодар, Приморье, Ставрополь крайлары, Мариил белән Татарстанда эшли. Юристлар медицина хезмәтенең сифатын бәяләп киңәшләр бирәчәк. 2015 елның җәендә зыян күрүчеләргә үз зыян өчен акча түләтү өчен мәхкәмәләргә мөрәҗәгатьләр әзерләнәчәк. Дәлилләр җитәрлек дип табылса, җинаять эшләре ачылачак. Казанда төзекләндерүдән соң Ленин музейы ачыла. 22 май аны ачу тантанасына Россия коммунистлар фиркасы башлыгы Геннадий Зюганов киләчәк. Шулай ук анда Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов, хөкүмәт җитәкчеләренең катнашуы каралган. Мәдәният министрлыгы Ленин музейының Казан брендын әйләнәчәгенә, кызыл туризм белән кызыксынган кунакларны җәлеп итәчәгенә өметләнә. Зюганов Казанда партия бүлеге белән киңәшмә үткәрәчәк һәм Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәт белән очрашачак. Шулай ук аның Казан федераль университеты студентлары һәм Рөстәм Миңнеханов белән аерым очрашуы каралган. Россия мәдәният министрлыгы тәкъдиме белән быел яңа туристик маршрут ачыла. Аңа Казаннан кала Петербург һәм Сембер шәһәрләре кергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 май көнне Шаллының Җиңү паркында Казан төрмәсендә 5 айга якын утыручы Шаллы татар иштимагы үзәге рәисе Рафис Кашаповны яклап чираттагы пикет узды. Пикетта Кашаповның эшчәнлеге бәйсезлек белән бәйле, аның бернинди дә гаебе юк дигән фикерләр ассызыкланды. Безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз анда катнашучы заманда Шаллы татар иштимагы үзәге рәисе, бөтен татар иштимагы үзәге президиумы агзасы булган Дамир Шайхразиев фикер ләрен белеште.
Дамир әфәнде, менә бит инде тиздән май азагында Рафис Кашаповның кулга алынуына 5 ай була. Менә без инде иректә кешеләр кай вакыт инде менә шундый уйлар килә. Ни өчен кулга алулар бара булып тора? Бу хакта уйланганыгыз бармы?
Бу урыс дәүләтендә бер вакытта да дөрестек булмады. Чөнки алар бүгенге көндә безнең татар халкын Басқыншылықта мәңгі қалдырға, мәңгі татарға ойлылар. Ә біздің Рафис ол, шын патриот, шын мүсілман, шын татар жігіті. Оны бір нинди сұпта, бір нинди түрмелерді сындыра алмай есек. Ол біздің шын татар батыры. Біз оны бір уақытта да шетке қоқмай есек, біз оны әр уақыт жоқлай есек біз. Әлі бұл пикеттар оның бошығына, бошығына, келешекте халқымызды көтеріп, Зур митинглар, зур җыеннар ярышабыз. Урысның бу законсыз кылануылары бу татар халкында, мөселман халкында зур канагатсызлык туйдура. Аны бир ким да алай иштей алмыйын айтам. Анын бир гине кайыбы да жок. Өзүбүздөн татар халкы алдында да, Ресей халкы алдында да. Бул законсуз деп атайбыз мен аны. Законсуз. Ол чыгарылырга тиеш. Чыгарылырга тиеш. Мына отурткан кишилердин өздөрүн түрмөгө тагарга керек. Өздөрүн отуртурга керек. Мына ушул вакытта да дүрүстүк болот. Сердюков Путиндин биринчи заместители бүгүнкү күндө да ийгиликте ийгилей. Дөрөт башында отура турган генерал полковниктер түрмөдө соклап турган бүтүн аларда иште 3-4 миллиард урулуйлар. Бүгүнкү вакытта иште мына бул кишилер менен иште дөрөт башында турган Путин нерсе иштей? Чүнкү алар анын кызметчилери анын сүйдү мына бул. Мунун баарысына да илде болгон тертипсизлик Путиндан тура. Путин кайыпле.
Ул хаксызлык менен байланган, ул һәр вакытта аны күзәтү астында бу бәйсезлек менен байланган. Иншалла без алар ул Кашапов турында аның хезмәте ул менә шешен белән сугыш барган вакытта ул КамАЗга тияп бөтен мал-мөлкәтен, ризыкларын тияп барды, гуманитарный помощь белән барды беренче башлап. Аның хезмәте бик зур халык өчен. Башка милләтләр өчен дә халкы аның хезмәте бик зур аны. Аның хезмәте бер вакытта да кимемен сүнми, һәр вакытта аның халык өчен ул рәхмәтле кеше булды.
Они даже не знают, что в прошлой войне и татары погибали, и русские погибали. Но сегодня у русских школы есть, у татар школ нет. Они ее не знают. У русских телевидений есть, у татар нет. Они их не знают, потому что они ничего не говорят. Они совершенно лишены информации. И вот они не знают, какими мыслями ходит татарка, татарин по этой земле. Она обливается горькой такой печалью о том, как эта вот страна...
Татар иштимагы үзәге президиум агзасы булган Дамир Шайхразиев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 18 май Кырым татарларының илләренен сыру көнендә Чалада 10 еллар чамасы чаралар уздырылып килде. Авыр язмышка дучар ителгән Кырым татарлар искә алынды, аларга теләктәшлек күрсәтелде. Соңгы 4 ел бу көнне искә алучы юк. Шулай да без 18 май көнне Чалада татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның яклау пикетында язучы җәмәгать эшлекчесе Айдар Халимгә Кырым татарларының депортациялау турындагы фикерләрен белешеп мөрәҗәгать иттек. Аның белән Гафилла Газиз сөйләште.
Хәер әфәнде, бүген менә 18 май Кырым татарларын сүрү көне дип әйтергә кирәк инде. Шушы уңайдан инде сезнең инде фикерләр, шушы бүгенге матәм көне уңайыннан.
Бүген бөтен төрки милләтләр тарихында зур кайгылы көн. Безнең якын туганнарыбыз Кырым татарларын үз илләреннән, тамырларыннан аерып чит илләргә сүрү көне. Бу сүрү әле репрессия әле һаман дәвам итә. Без уйлаган идек, бер тапкыр үзен туган илінен, на екі тапкыр яңадан Узбекистан якларынан кері қайткаш. Туғандарымыз алында ғафу дініп, бұл Орыс империясы, оның тартып алынған жерлерін, байлықларын кері беріп, өзінің зор ғайыбын юар, юар деп ойлаған ек, әмі ләкен, бұл құтышқыш, кішіліксіз, кішірақның кішірағы, нәжесінің нәжесі, ішкішінің ішкішісі, әм милләтләрнең кайгысына яратылған Урыс империясының әле бу репрессиясы төрки халыклар өстеннән шул исәптән Кырым татарлары өстеннән әле һаман дәвам итә. Кырымны Россиягә кушу дигән нәрсә ул мәшһүр репрессиянең чәчкә аткан бер күренеше ул. Путин андый юл белән Кырымны үзләштерә алмас. Кырым аның тамагына торачак. Һәм мин уйлыйм, Қырымның бір қашанда орысты қабылғаны болмады. Қырым орыс тарапына бару тек Екатерина падиша, әби патша тарапынан тартып алынған еді. 200 жылдан 300 жылға жақын мына оланың территориясында состафында болды. Әмма ләкин Қырым бір қашанда орыстық болмады, әм бір қашанда болмайшақ. Әм біз татарлар оның шулай болмасын үшін, ұлшылай болмасын үшін, әм Қырымны шынапта орыс қолынан тартып алу үшін мүмкін болған бүтін нәрсені шаяшақ біз Аллах үшін. Мен білем олардың хәлләре ничек ауыр, олардың телевизиясын тартып алдылар, олардың ұйышып кеткен мәктәпләрін тартып алдылар, театрларын жауып аташалар. Қырымдағы Путин қылған ғәділсіздіктерінің шегі жоқ Қырымда. Шуңа күрә мен Путинға бәддіға болдым.
Жәмәғәт эшлекле Сайдар Хәлим белән Чалда хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 19 май Татарстанда матбугат көне зурлап үткәрелмәсә дә, журналистлар өчен бу мөһим вакыйга. Бу көн беренче татар газетасын нур чыга башлаган көнгә туры китереп сайланган. Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов фикеренчә, бу көнне барлык журналистлар өчен бәйрәм рухы җитми.
19 майда татар матбугаты көне иде. Беренче еллары бу шул кадәр бәйрәм рухы өстәлеп, урамнарга чыгып, урамнарга дип әйтмим, һәрбер редакциясен тәкъдим итеп Эштрайдер, быйыл андый бәйрәмнәр бу соңгы елларда күренми. Ни өчен икән? Нәрсәгә бәйле? Шу престиж әбәттеме, ихтияҗ кими барганны күрсәтәме?
Ну, беләсеңме, бу сорауга миңа да җавап бирү нишептер кыен, чөнки мин аның сәбәбен үзем дә бик аңлап бетермим.
Әле шуңа да әйтәм шундый бәйрәмне, мәсәлән, татар мәдәниятенең бер вәкиле буларак, сез үзегезгә шундый бәйрәмне дә дигез. Сез әйтәм туй гомнан калек хезмәткәрләргә, татар мәдәнияты үзенә
Ну, шәхсән мин үзем теләр идем, чөнки элекке елларда чыннан да без Бауман урамына яисәм, урамга бергә җылып, элекке хезмәттәшләребез белән, озак вакыт күрешмәгән хезмәттәшләребез белән очрашып сөйләшәдек, нидер бәйрәм рухы чыннан да булды.
Хәзер бер бәллү каләм чарасы белән ничектер түгәрәк көннәр булган инде бу көндә.
Ну, әйе, рәсми рәвештә бәллү каләм чарасы үткәрелә, аннары безне рәсми хакимият вәкилләре җыеп сөйләшү алып баралар. Менә гади журналистлар өчен дә шундый бәйрәм булсын дигән теләк бар, чөнки ну һәр редакция инде үзенчә аны үткәрергә тырыша, кемдер пикникка чыга, кемдер менә редакциядә чәй эчүләр оештыра. Ләкин без әле оештырмадык, былтыр без табигатьтә ял итүне оештырдык. Мәгариф журналы ул белем бирү, оқу-укыту турындагы журнал. Гаилә һәм мәктәп ул тәрбия бирү турында. Белем һәм тәрбия ул бер кошның ике канаты кебек. Белемнән башка тәрбиянең, тәрбиядән башка белемнең файдасы юк. Шуңа күрә без менә шушы эшне комплекслы рәвештә алып барабыз.
Татар журналистларының абруе бармы соң бу?
Хәзер вакытта журналистның гомумән абруе кими. Умен журналистның энергиясы буларак аның абруе таныш каршы кими элекке вакытларда
бу татар журналистының да гомум журналистикана
гомумән Россиядә мин уйлыйм Россиядә журналистларның дәрәҗәсе кими төрле сәбәпләргә бәйле бәлки кайбер чорларда кайбер журналистлар ул абруен кимүенә үзләре сәбәпче булгандыр инде Ә бүген инде кимегән төшкән абруны күтәрү ул бик авыр. Сендер югалса, аны кире кайтару авыр. Мен калса журналист иң беренче чиратта ул социаль яктан мөстәкыйль һәм бәйсез булырга тиеш.
Ләкин телевидение материаллар жетпей турганда көтөрүп болгон абройматтарда. Менде пиар компаниялар менен бар бир кинолор, менде клиптер тесир этебинде яш болгон болгон бар.
Социалдык роликтерден айтасыз.
Ия.
Ну, билмейм арыстан, өзү карабыз. Мен айтык ишчи кунарына тарталар деп кишилер менен. Ну, ишчи кунарына айтык анда иритип жабыштырышынын кызмат алкы алышынан да зор аны. 40-50 миң сом акча ала эми. Анда тартып була эми. Эгер да ти яш киши социалдык роликтерди карап, кашка келе экен, ал айтадыр 40 миң акча аласын. Ол эй калам деп айтат. Эми мында редакция келе, эми ролик карап кызыгып, аны айтадыр, ну, 15 миң деген максимум. Ну, бирла да кетейин. Мен калса алай ти түшүнкүлүккө бирлери ярамы, чүнки биз иштейбиз, ам тиги яңа шүйлөнүштөрү бар, табыла, басма матбуатта да, интернет кеңейтилеринде да тиги үчөргө жол бар, үчөргө кеңейлик бар, ам тиги приоритетлерине дөрүс койсак, иштеп була.
Сиз бир жылдан артык иштеңиз бе?
Айе.
Бир жылдан артык, бир жыл бик алыс срок эле, алайда коюлган пландар һәм эшләнәсе эшләр күпме? Мәсәлән, эшләнде һәм нәрсә эшләргә кирәк шушы алдагы елда?
Төп нәтиҗәне укучы үзе ясарга тиеш инде. Без үзебезчә тырыштык, үзебезнең яңа проектлар турында да әйтеп киттем, яңа сайтында эшләтеп җибәрдек. Мен қалса қазір уақытта татар матбуатында ең оңышлы һәм ең көп пайдаланыла тұрған сайтларының бірсі. Шул уақытта енді көңіліне әрнеде тұрған бір проблем бар, ол подписка. Язылушылар саны кемі. Мен енді неше жыл, хатта листейл онлайнның шушы күрсәткече кеме бара, һәм аны ничек җиңәргә, аны ничек туктатырга, не ансы чыннан да инде бик авыр проблема.
Аны гына уйлашы бармы соң проблема турында? Әле шушы җирдә урындагы хәлләренә уйлап яталар да, искә алмар җитмиме статистикачылыкка?
Бар бездә.
Дәүләт статистикасында үтәйтен инде бу җирдә.
Ну, редакциялар, журналистлар, һәм хәрләр шуннан да подписка дип йоклап китә, подписка дип уяна. Ну, бер караганда ул бөтен дөньяда бара торган тенденция. Бөтен илләрдә әкренләп электрон форматка күчеп баралар, һәм без дә аннан нидер чыгарма була алмыйбыз. Ләкин безнең күп кенә керемебез кремнердің шақты үлеші, но шыққа біз кінан кіре, керді ол кемісе, біздің кремнеріміз де кеме деген сөз, шоң кіре, мына шошы кеміні бар бір бізген чекте болса, кеметірге есе тұтта тұрға тұрышаға керек.
Мына өзі кімді оқисын, кімнен аласыз мәлімет? Татар мәтбуғатындағы, татар мәтбуғат қырылдағы мәлімет сіз нешек тұтпайсыз? Қайсы сайтлардан, не газеттен, не журналардан? Өзіңізді кітап тұр?
Мен өзіміздің татар матбуатын күзетіп бара отырсам, Отан Тарстан, Шахри Қазан, Ерек Майданы Ақшардағы біздің газет. Мен қалса, бүтін бүгінгі күнде әрбір татар мен шу мақалалардан хабардар болуға тиіш.
Татар матбуатында кішім пропаганда. Татар матбуаты нендей үнәлісті алуларға тырыса жаңғыр?
Татар матбуаты ол үлікі замандарда еткен кебек, ойыштырушы да, агитатор да, пропагандист болуға тиіш. Чөнки әгәр дә татар милләтенең киләчәген булдыра телибез икән, аңа менә шундый ойыштыручы һәм дөреслекне әйтә белүче, күрсәтә белүче орган яисә менә шундый өлкә, тармак булырга тиеш.
Тышкы сәясәтнең үзгәрүе сезгә тәсир итәме?
Конкрет безнең эшчәнлеккә юк инде. Конкрет безнең эшчәнлеккә юк. Ләкин Мәгариф өлкәсендәге сәясәтне алып барганда тышкы сәясәт әлбәттә катнаша. Мәсәлән, тарих дәреслекләрен төзегәндә исемә анда. Ну, хәзерге вакытта дәреслекләрне унификацияләү омтылышы бар. Ягъни, төп дәрес бер тарих дәреслеге, әдәбият дәреслеге, ул әлбәттә мөмкин түгел. сөз еткенчә, орталыкны табарга кирәк, ләкин ул орталыкны һәр кеше үзе табарга тиеш. Гомумән, журналистиканың миссиясе шул инде, дөрес мәгълүмат биреп, шушы дөрес мәгълүматны укыган, белгән һәм караган кеше үз эшен нигезләргә сарга тиеш.
Мәгариф журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов белән Рөстәм Исхак сөйләште. 19 май Татарстан матбугаты көне уңаеннан хәбәрче без казанлыларның нинди мәгълүмат чараларын укуларын һәм андагы мәгълүматларгә ышанмауларын да белеште.
Азатлык радиосын карыйсызмы?
Азатлык радиосын әлбәттә тикшерәм һәр вакыт, һәр көн даими карыйм, укыйм.
Анда язылганнарга ышанасызмы? Гомумән татар журналистлар язганнарга, татар матбугатында язылганнарга.
Язылганнарга ышанам, шулай да төрле чыганаклар белән чагыштырып барам.
Татар матбугаты гәҗиттә булсынмы, әллә интернет вариантта җитәме сезгә?
СМИ читаю периодически от случая к случаю, это не читаю. Честно говоря, доверять и читать можно все, что угодно.
Семенинди газеты, журналы, шире, бетели сану кубарам. Ахшарлак газеты сану кейм, тим, бике, журналы, шаны.
Бесаря укейм, бесаря юэйм. Ухра вахта юмия хамаште. Бахлан баш, ана не ешен баха.
Минерек сигитил кушлагам, болдушлагам. Ты показал, кушлагам, чекам индемин. Кушлагам, салалан. Прокуры, хатар. Татарчаны, конечно, алмыйбыз. Миләр, кайнаналар, алар, татарчаны алалар. В основном шана. В основном есть где-то доля повышенная, если, но просто решит, что шана будет. Иксина, да. Балалар, интернет-драме, юзубе, иногда швей кремки, но в основном живые, конечно, газет, журналы, на рекше, да, взым возраст. Андерат, рекше уже.
Меня бик шаны бизнес онлайн, анарсон госпорталлар укыйм. Беләсезме? Менә 50-50 инде. Менә нәрсәдер ышаныйм, нәрсә ышаныйм.
Казан урамнарындагы сораштыруны Рөстәм Исхак уздырды. Әлеге сораштырудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан Татарстан Төркменстан хезмәттәшлеге турында язматыларга тәкъдим итәбез. Галим Альберт Барханов булай ди.
Әйтеп китәргә кирәк, безнең татар халкы һәм төркмән халкы беренчедән борынгыдан элемтәләре булган. Икесе дә төрки халык, икесе дә ислам динен кабул иткәннәр һәм алпаралар. Ислам дине булмаса без югалып төртерек милләт булып. Шуның өчен әйтергә кирәк, татар халкы төркмән халкының ата-бабалары бик дус булып бергә вақтында һәр беребездә Алтай тауларына, Алтай далаларына Сибирдан чыкканбыз. Кемдер көньякка киткән, төркмәннәр, төрекләр, азербайҗаннар, татарлар, башкортлар һәм башка милләтләр киткәннәр төньякка, шуның өчен тормыш безнең төрлечә бара.
Менә хәзер безнең соңгы вакытта шушыннан татарлар белән төркмәннәр, Татарстан белән Төркменстан арасында мөнәсәбәтләр шул тикле югары дәрәҗәгә күтәрелгән икән, моның инде юкка түгел, ярда да әйтәләр бит, юкка түгел, юкка түгелдер дип. Моның бик озын-озак тарихы бар. Чөнки безнең халкыбыз һәм төркмәннәр, һәм татарлар, һәм башка төрки халыкларның аларның этник якынлык, кардәшлеге, родство, этническое родство. Һәм аннан шикле хәзер менә безнең шушындай халыкларыбыз инде язма әдәбият, фольклор хәзер безнең күбесе уртак булган. Мондый сөйләшүләр сүздә генә калмас. Аның нәтиҗәсе бар. Һәм безнең менә бу кешебезне кызыксынучыларыбыз бар. Кызыксынган яшьләребез бар да, без алга куйган бурычларыбызны, максатларыбызны күтәрбез һәм башка халыкларга, башка төбәкләргә, башка илләргә үрнәк булырбыз.
Элегрәк вакытында без безнең җитәкчеләргә һәм әйтә торган Төркменстан белән һәм элекке Совет Республикасының бергә әйлемтә торырга кирәк, ләкин күп кеше аңламады вакытында, хәзер инде аңлаша башладылар, чөнки сынгы рәвешендәге дәүләтләр безнең өчен якынрак та электән тарихтан. Беренчедән әйтергә кирәк, Түркменстан төрки халкы, икенчедән ислам халкы. Безнең электән монда элемтәләр булган. Беренчә тапкыр бер дәүләт бердә яшәгәнбез, мәсәлән, төрки калганлыгы, Алтын Урда, Россия империясы, Советлар Союзы, хәзер дә инде күрше дәүләтләр, хәзер Россия белән һәм Түркменстанның элемтәләре яхшы. Шуларның ул алга булачак сәясәне инде көнчыгыш илләргә. Татарстан беренче юлда булырга тиеш, чөнки Татарстанның экономика, икътисады, мәдәнияте бик зур. Соңгы вакытта Татарстанның Түркменстанның җитәкчеләре Россиянең игътибар итә башлаган регионнарына, сапармарат вакытында дәүләтләр арасындагы элемтәе.
Менә сез Россия дип әйтегез. Менә хәзерге вакытта Россиядәге идеологик кыршаулар Түркменстанныкына охшап бара шикелле. Бу уңаймы, яхшымы?
Мен алай дип әйтмәсәм. Беләсезме, Түркменстанда мин сезгә әйтәм, беренчедән аларның без кайсы вакытта әйткән булабыз диктатура, анда диктатура дип әйтте, авторитаризм бар, ләкин аларның президентларын халык ярата, чынлап та ярата, йөрәктән ярата. Ул халык авторитар режимы дип әйтсәм дөресрәк булыр, чөнки төркмен халкы бүгенге вакытта әле демократия дигән зур Европага якын түгел, чөнки ул вакыт кирәк. А хәзерге Түркменстанның бердәмлек өчен, дәүләтчелек саклау өчен ул система дөрес дип уйлыйм.
Менә хәзерге соңгы вакытларда Россиядә барган шушы фикердә Түркменстанга охшап тора түгелме? Бер идеология, бер милләт, бер фикер, башка фикерләр.
Мен хәзерге Россияны үзем аңлап бетмим, нәрсә, нинди фикер, идеология бармы икән, мин аны әйтәлмим. Чагыштырып булмый, ул дөрес түгел, чагыштырырга кирәкми. Ике төрле дәүләт размеры да берсе зур дәүләт, берсе Түркменстан унитар кичкенә генә дәүләт, бер милләт яши күбрәк, а монда бит төрле милләтле дәүләт. Шуның өчен алай дип әйтеп булмый, монда башка фикер булырга, башка сәяси булырга тиеш, анда башка сәяси.
Галим Альберт Бурханов фикерләрен ишеттек, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.